Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 27-ն է։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված Ռաֆի Հովանեսյանը շարունակում է մարզային այցերը, այսօր նա Սյունիքում էր։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի փոխանցման խորհրդարանը կարող է արտահերթ միստ գումարել։
Բոլոր ոլորտներում մենք համաձայն ենք նստել, քննարկել եւ յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն մենք պատրաստ ենք քննարկելու։
Կներկայացնենք այլ կուսակցությունների արձագանքը։ Մայրաքաղաքում հնչում են դասադուլի կոչեր, նախագահ Ռոկ Աստղ նամակագրությունը, սոցիալական հարցեր, մամուլ, միջադեպ Փարիզում Ֆրանսիայի խորհրդարանում Սումգայիթի ջարդերի 25-ամյակին նվիրված միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցել ընթարում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Շարունակվում է ժառանգության գուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի այցը Սյունիքի մարզ, այսօր նա հանդիպել է Ագարակի, Մեղրի, Քաջարանի, Կապանի եւ Գորիսի բնակիչների հետ։ Ժառանգության առաջնորդը ցանկացել է հանդիպել նաեւ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, այդ հանդիպումը սակայն այդպես էլ չի կայացել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանում ծավալված հետընտրական զարգացումներին է անդրադարձել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, չբացառելով, որ առաջիկա օրերին խորհրդարանը կարող է քննարկել ներքաղաքական իրադրությունը երկրում։ Հիմա մենք աշխատում ենք մի հայտարարության տեքստի վրա, եթե ընդհանուր համաձայնության գանք, կազմակերպենք արտահերթ նիստ եւ քննարկենք հետ ընտրական պրոցեսները, որի վերջում կունենանք ընդունված հայտարարություն, նշել է Աբրահամյանը հավելելով. Եթե կգանք ընդհանուր համաձայնության, ապա մենք արտահերթ նիստ կգումարենք, եթե ոչ, ուրեմն պրոցեսները կշարունակվեն մեջբերման վերջը։ Շարունակվում է հեռակաբանավեճը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի միջեւ պատասխան 3 Սերժ Սարգսյանի կողմից հրապարակված պատասխաննամակի Թանկյանը նոր ուղերձ է ըղել, որում գրում է. Քաղաքացիները Հայաստանում բողոքում են ընտրությունների արդյունքների եւ քաղաքականության մեջ առկա անարդարությունների դեմ։ Խնդրում եմ, լսեք նրանց բողոքները, լսեք դասադուլ հայտարարած ուսանողներին եւ մի թողեք ուսումնական հաստատություններին կամ ոստիկաններին լրացնել նրանց ձայնը ի վնաս ժողովրդավարության, նրանք Հայաստանի ապագան են, Սերժ Սարգսյանին է գրել Սերժ Թանկյանը։ Սերժ Թանկյանի երկրորդ նամակինի պատասխան Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը News AM-ի հետ զրույցում ասել է. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծանոթացել է Սերժ Թանկյանի երկրորդ նամակին, ինչպես արդեն իր պատասխանում նշել էր հանրապետության ղեկավարը, ինքը նույնակարծիք է պարոն Թանկյանի բարձրացրած հարցերի գերակշիռ մեծամասնության հետ, ինչի մասին բազում առիթներով հնարավորություն է ունեցել հրապարակ ավարտահայտվելու։ Նախագահը համարում է, որ նախընտրական շրջանում ասվել է ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ, ու հիմա արդեն գործելու ժամն է, ու բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է արդեն փոփոխվող իրականություն նշել է նախագահի խոսնակը, հավելելով. Շնորհակալություն հայտնելով աշխարհահռչակ երկչին ու լավ հային իր ակտիվ կեցվածքի համար, նախագահ Սարգսյանը հույս է հայտնում, որ մոտ ապագայում հնարավորություն կլինի սիրված ռոք խմբի ամբողջական կազմի հայաստանյան մեծ համերգով միասին նոր փուլ սկսել հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ նախատեսվող համազգային ծրագրում։ Այսօր վերջին անգամ իր 8 տարի տևած հովապետության ընթացքում աշխարհի կաթոլիկներին է դիմել Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը, հիշեցնեմ, մոտ 2 շաբաթ առաջ Հռոմի Պապը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի վերջին հովապետական ուղերձը լսելու համար Վատիկանում հավաքվել էին 100 հազարավոր հավատացյալներ։ Այսօր Բաքու է ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, կողմերը քննարկում են վրաց-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ Սաակաշվիլի երկօրյայից մասին չեն հաղորդվում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռաֆի Հովանեսյանը անտեսում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած ընտրությունների վերջնական պաշտոնական արդյունքը, անտեսում է արտասահմանցի բարձրաստիճան ղեկավարների շնորհավորական ուղերձները Սերժ Սարգսյանին։ Ժառանգության լիդերը մեկնել է մարզեր։ Մեր թիմը՝ Հրաշք Համրազյանը, Հովանես Շողիկյանը, Սարգիս Հարությունյանը, Լուսինե Մուսայելյանը հիմա Սյունիքում են։ Բացեք մերեջը ազատություն.am, դիտեք հեռուստա ռեպորտաժ ուղիղ եթերում, իսկ ռադիո ունկնդիրների համար այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եթե ամեն մի չընտրված նախագահի թեկնածու կապանով անցնի եւ իմ հրաժարականը պահանջի, այդպես ոնց կլինի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ի պատասխան այն հարցի, թե ինչպես է ինքը վերաբերում Ռաֆի Հովանիսյանի իր հասցեին հնչեցրած հրաժարականի մասին հորդորներին, Սյունիքի մարզպետի խոսքերով այլևս եկել է ժամանակը, որպեսզի հանենք վայրենու եւ օրինախախտի պիտակը չի գտնվի եւ մեկը, ով կկարողանա ասել եւ ապացուցել, որ Սյունիքի մարզում ընտրությունները կեղծվել են։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայթ Թամրազյանի հետ զրույցում հայտարարեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Նախագահի նախկին թեկնածու եւ այժմ ինքը հավատացած է, որ ինքը հաղթանակ է տարել, պահանջում է ձեր հրաժարականը, որովհետեւ ինքը կարծում է, թե այստեղ եղել են կեղծիկներ։ Ձեր արձագանքը խնդրում ենք ձեր մեջ։
Դե բանա, ես ասեմ, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցում էին 7 թեկնածու, հիմա մեկը ընտրվեց, գործող նախագահ ընտրվեց եւ շատ բարձր ձայներով։ Բնականաբար այսօր Ռաֆի Հովանեսյանը, վաղը միգուցե Հրանտ Բակրազյանը, մյուսօրը Արամ Հարությունյան, միգուցե ամեն չընտրված թեկնածու կարող Սյունիքով անցնի եւ իմ հրաժարականը պահանջի։ Հիմա ես ոչ չեմ կարող բոլորին պատասխանել, թե հիմնավորումը առաջին հերթին պետք է ունենան այդ մարդիկ, երկրորդն էլ ես այդպես լուրջ չեմ ընդունում։ Հիմա Ռաֆի Հովանեսյանը ընդամենը շնորհակալ եմ, որ ինձ դասեց Բարակ Օբամայի, Վլադիմիր Պուտինի, Սերժ Սարգսյանի հետ, ումոր հրաժարականը պահանջման նաև ինձ էլ է չարքում պահանջեց, այդ դրա համար շնորհակալ եմ։
Այսօր Ռաֆի Հովանեսյանն այցելեց Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան և Կապան քաղաքներ, որտեղ հանդիպումներ ունեցավ իր համակիրների և այն քաղաքապետերի հետ, ովքեր տեղում էին և ընդունեցին ընդդիմադիր գործչին։ Ի տարբերություն մյուս քաղաքների, Կապանի հրապարակը մարդաշատ էր և ժողովուրդը բավական ոգևորությամբ դիմավորեց Հովանեսյանին։
Հանդուրժող, հարկանքով, նոր Հայաստան ենք երդում, դուք հասկացեք, սա հինը չէ, սա նախորդը չէ, դուք զգում եք, որ մենք միասին նոր Հայաստան, նոր Սյունիք և նոր Կապան ենք ստեղծում և դուք բերել եք հաղթանակը, շատ ու շատ այլ քաղաքների և գյուղերի հետ մեկտեղ, դուք եք բերել։ Որքանա ցավ գա ձեր սրտում, անարդարություն, տարաբանք, դուք ձեզ զսպեք, սրանից հետո ոչ մեկի անունը չենք տալու։ Ես չեմ ուզում ասել ոչ Ռաֆի, ոչ Սերժի, ոչ Ռոբերտի, ոչ Լևոնի, ոչ Լիսկայի, ոչ մի անուն, ոչ մի անուն, միայն Հայաստան, Հայաստան! Առաջի հերթին ես պատասխանելու եմ ձեր առջև և ես ձեզ ասում եմ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, որ ես մինչև իմ կյանքի վերջի կաթիլը դու մի չեմ տալու, որ ձեր վերած հաղթանակը ձեզանից կորանան։ Ոչ մի ծատնի, ծատնի ես կորս չիննելու, ոչ մի ծատնի, կարի հաղթանակ։
Իր ելույթում Ռաֆի Հովանեսյանը շնորհակալություն հայտնեց կապանցիներին իրեն ընտրելու համար, միևնույն ժամանակ ամբիոնից պահանջեց մարզպետի հրաժարականը այդ մարզում ընտրությունները կեղծելու պատճառով։ Մոտ կես ժամ տևած այսպես ասած բուռն և բազմակարծիք հանրահավաքից հետո, որի ընթացքում իրարամերժ կարծիքներ հնչեցին Սյունիքի մարզում տիրող իրավիճակի մասին, մարզպետի հասցեին, դեմ բարձրացավ Շիկա Հերմիկին և գովեստի խոսքեր հնչեցրեց մարզպետի հասցեին ու քննադատեց նրա հրաժարականը պահանջողներին։ Իսկ մինչ այդ Հովանեսյանն Ագարակում, Մեղրիում և Քաջարանում, Հովանեսյանը, որտեղ բացարձակ պարտություն էր կրել նախագահական ընտրությունների ընթացքում, հայտարարեց, թե ընտրությունները կեղծվել են, որում իր ներքի բաժինն ունի մասնավորապես մարզպետը, ժողովրդին հարիսի տեղ են դնում, Ագարակում հայտարարեց Հովանեսյանը։ Ի պատասխան դրա Մեղրիի նորընտիր հանրապետական քաղաքապետ Աշավիր Հովանեսյանն էլ ասաց, որ Մեղրիում ընտրությունները միշտ եղել են արդար ու թափանցիկ, իսկ ապացույցն էլ Հովանեսյանի ստացած մոտ 700 ձայներն են, որոնք քաղաքապետի խոսքերով Ռաֆին ստացել է այն դեպքում, երբ որևէ անգամ Մեղրիի համար ոչինչ չի արել։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Լուսինե Մուսայելյանը, հիշեցնեմ ազատություն.am բացելով մեր այս էջը դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել հեռուստառեպորտաժները Սյունիքից։ Այնտեղ կգտնեք նաև ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Հովիկ Աբրամյանի ասուլիսի մասին տեսագրությունը։ Հիշեցնենք, որ պարոն Աբրամյանը ղեկավարել է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբ, այսօր նա հանդիպել է լրագրողներին։ Խորհրդարանի խոսնակի փոխանցմամբ ընտրական հարցերը պետք է լուծել երկխոսության միջոցով, անհրաժեշտ են ողջամիտ առաջարկներ։ Խորհրդարանը պատրաստ է արտահերտ նիստ գումարել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում կներկայացնենք նաև այլ կուսակցությունների տեսակետները։
Իշխանությունը քննարկումների կողմնակից է այսօր խորհրդարանում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հավաստիացրեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով այս պահին իշխանությունը սպասում է Ռաֆի Հովանիսյանի ողջամիտ առաջարկներին։
Ճիշտ կնի, որ պարոն Հովանիսյան ընտրողների կողմից առաջարկներ ներկայացրի ողջամիտ, նույնիսկ պարտադրի, հիմնավորի, ապացույցի, հորդորի, որ ընդունեն լուրջ ռեֆորմներ իրականացնենք, լուրջ կադրային քաղաքականություն իրականացնենք։ Իմ կարծիքով դա է ճիշտ ճանապարհ, եթե մտածում ենք մեր երկրի առաջընթացի մասին։
Առաջարկներ պիտի լինեն, որ իշխանությունը դրանք ընդունի, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանի հետ դեմ առդեմ դիմություն ունեցավ, մի քանիսը ներկայացրել է, ինչպես Հովանիսյանն է պնդում, մերժում է ստացել։
Ողջամիտ առաջարկություն, եթե պետք է Ռաֆի Հովանիսյանը գնա առաջարկի, ասի արի գնանք երկրորդ փուլ, պարոն Սերժ Սարգսյան, պարոն Սերժ Սարգսյան ոչ պետք է համաձայնի, դա ողջամիտ առաջարկություն է։ Կարող առաջարկել ասել, որ եթե դեն որևէ մեկ ժառանգության կուսակցության անդամ շատ լավ կկառավարի տվյալ ոլորտը, ես առաջարկում եմ ընդգրկել կառավարությունը, թող առաջարկի, եւ ես համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը նման հարցեր պատրաստ կլինի քննարկել։
Ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը հնարավոր է քննարկվի նաև խորհրդարանի արտահերտ նիստում։ Առաջարկը, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանն էր հնչեցրել լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ, նա ասաց, թե բոլոր խմբակցությունները ընդունել են այն։
Հիմա մենք աշխատում ենք մի հայտարարության տեքստի վրա, ոնց ենք պատկերացնում այդ քննարկումը, որի վերջում մենք ունենանք ընդունված հայտարարություն, եւ եթե կգանք ընդհանուր համաձայնության, ապա մենք արտահերտ նիստ գումարենք, եթե ոչ, ուրեմն պրոցեսները կշարունակվեն։
Մեջբերում ազգային ժողովի նախագահի խոսքից, Ռաֆի Հովանիսյանին զարմացրել են այն ձայները, որ նա ստացել է։ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավարը կարծում է, նրա իրական ձայներն արտացոլվել են ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա մայիսին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո ժառանգությունը падգամավորական 5 մանդատ ստացավ։ Աբրահամյանի համոզմամբ Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է ընդունի իր պարտությունը, շնորհավորի Սերժ Սարգսյանին եւ 500,000-ից ավելի ձայները ոչ թե փողոցային միտինգ ներում օգտագործի, այլ Հայաստանում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Հայաստանում հետընտրական պրոցեսները հաճախ բռնությամբ են կանխվել։ Իշխանությունն այս անգամ ինչ հանգուցալուծում է տեսնում, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, բռնությունը մեր պետությանն ու քաղաքական ուժերին պատիվ չի բերի։ Նաև կարծիք հայտնեց Ռաֆի Հովանիսյանն, էլ այնքան ողջամիտ է, որ չի գնա բախման, իր գործողությունները կտեղավորի օրենքի շրջանակներում։
Ես բացառում եմ որևէ ապուրինի գործառույթ իշխանության որևէ մեկ գերատեսչության կողմից։
Իսկ օրինական
դա արդեն իշխանության գործն է։
Աբրահամյանն այսօր հավաստիացրեց, թե Շիրակի մարզպետի եւ Արմավիրի քաղաքապետի հրաժարականները կուսակցության պարտադրանքը չեն եղել։ Հայաստանի 915 քաղաքներից ու գյուղական համայնքներից հանրապետականը 70-ում է պարտվել։ Ուրախալի ցուցանիշ է, արձագանքեց Աբրահամյանը, ով համամիտչ է այն տեսակետներին, թե պարտված համայնքների ղեկավարները պետք է հրաժարականներ ներկայացնեն։ Հրաժարական տալու քայլը բարոյական հարթության մեջ է դիտարկում։
Ես Գիզելյան Աշոտի հրաժարականը համարում բարոյական։
Այսօրվա մամուլի ասուլիսի ժամանակ ազգային ժողովի խոսնակը նաև արտաշատում տեղի ունեցած երեկվա միջադեպին անդրադարձավ։ Ասաց, դիտել է տեսանյութը եւ կարծում է, ժառանգության ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանն է սադրել։ Նրան տեսանկարահանելու պատճառով, հիշեցնեմ, քաղաքացիական հագուստով անձի հետ ցակած միջադեպից հետո իրավապահները ցանկանում էին բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Այսօր Հովիկ Աբրահամյանը նաև հայտարարեց, թե 2018-ին չի ցանկանում առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Վերջում անդրադառնամ քաղաքական այն ուժերի հայտարարություններին, որոնք պնդում են, թե իրենք ժողովրդի կողքին են։ Նման հավաստիացումներով մասնավորաբար հանդես էին եկել Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած ՀԺԿ-ն և Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը։ ՀԺԿ-ականները արդեն մի քանի օր է մասնակցում են Ռաֆի Հովանիսյանի կազմակերպած հանրահավաքներին, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը հնարավոր է առաջիկայում միանա ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանի կազմակերպած ակցիաներին։ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը կարծիք հայտնեց, թե այդ ակցիաները կարճաժամկետ կլինեն, ապա հավելեց.
ԲՀԿ-ն անհրաժեշտություն չունի ի դեմս իր ճանաչված ներկայացուցիչների դուրս գալու այս կամ այն փողոց կամ այս կամ այն խաչմերուկ, այս կամ այն հարթություն հարթակ։ Մենք ամեն տեղ ենք, որտեղ որ մարդիկ կան, ամեն տեղ ենք, որտեղ որ բարձրացվում է խնդիր։
Բայց այն ամենայնիվ
կներկայացվեն կոնկրետ առաջարկներ, գործողությունների ծրագիր, պլան, անելիք, բացի նրանից, որ ժողովուրդը այսուհետ տեր է լինելու իր քվեին, մենք ուզում ենք լսել ինչ ենք անելու մենք, որպեսզի ժողովրդի իսկ կյանքում տեղի ունենան որակական փոփոխություններ։
ԲՀԿ-ի մեկ այլ պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանը այսպես արձագանքեց ժառանգության պայքարին միանալու հարցին.
Շարժման մասին չկա հայտարարության մեջ խոսք, ժողովրդի մասին է, որ բարգավաճում միշտ եղել է ժողովրդի կողքին, ժողովրդի հետ այդպես էլ մնալու է։
Այսինքն գործնական քայլեր չեք անելու, ավելի գնալ միանալ Ռաֆի Հովանիսյանին։
Միանալու մենք որոշել ենք ի՞նչ ունենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ժառանգության ակտիվիստների ղեկավարությամբ մայրաքաղաքում շրջում են երիտասարդների խմբեր, մոտենում են բուհերին, դասադուլների կոչեր են հնչեցնում, ուսումնական հաստատությունների մոտ բարեկություն են անում իրավապահները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Դասադուլին միանալու կոչերով մի քանի տասնյակ երիտասարդների ու ուսանողների ակցիան այսօր սկսվեց Վաղարավոտյան դասերի սկսվելու հետ մեկտեղ Երևանի Պետհամալսարանի մուտքի մոտից։ Հենց այդ ժամանակ բոլոր բուհերի շենքերի մոտ տեղակայված էին ոստիկանական ջոկատներ, որոնք վերահսկում էին ցուցարարներին։ Պետհամալսարանի դիմաց գրքերը փոքրինչ շիկացան, քաշքշուկ տեղ ունեցավ ցույցի մասնակիցները եւ ինչ որ երիտասարդների միջև, որոնք նրանցից պահանջում էին հեռանալ։ Ոստիկանների միջամտությունից հետո միջադեպը հարթվեց, բողոքի ակցիայի մասնակիցները տնտեսագիտական համալսարանի մոտով հասան պետական բժշկական համալսարան, հետո պետհամալսարանի պատմական ֆակուլտետ։ Շենքի մուտքի դիմաց լռությամբ հարգելով նախորդին մահացած ֆակուլտետի նախկին դեկան Բաբկեն Հարությունյանի հիշատակը, ցուցարարները շարժվեցին դեպի ագրարային համալսարան։ Այստեղ մուտքի մոտ մի քանի շարքով պատ կազմած կանգնած էին համալսարանի մի քանի տասնյակ ուսանողներ, որոնք ցուցարարներին տեսնելուն պես բացականչեցին. «Հեռացեք»։ Նրանց բարև բացականչություններին պատասխանել սկսեցին բղավել «հաջող»։ Երկու կողմի բացականչությունները տևական ժամանակ խառնվել էին իրար, նաև հատուկեն դասախոսներ էին դուրս եկել։
Ուսումնական գործը քաչի չի կարելի խանգարել, վերջին հաշվում սա բուհ է, ինչի պիտի ուսանողը դուրս գա ասի ամոթ ձեզ։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ շենքի դիմաց պատկազմած երիտասարդները հանրապետականներ են, ինչը հավաքվածները հերքում էին։ Այնուհետև ցույցը գլխավորողներից ՀԺԿ երիտ թևի նախկին ղեկավար վերջերս ժառանգություն կուսակցությանը միացած Նարեկ Վարազդատյանը բարձրախոսով հետ պահանջեց իր դիպլոմն ու շախմատի համար ստացած մրցանակները։
Որովհետև իրենք հանրապետականացված են ամբողջ բուհով։ Մենք ձեր սիրում ենք, մենք ձեր սիրում ենք։
Հիմա դուք ինչի համար եք պայքարում։
Ես պայքարում եմ իմ իրավունքների համար։ Ես ուզում եմ ապրել իմ երկրում, որտեղ ես կտեսնեմ, որ մարդու իրավունքները չեն ոտնահարվում, որտեղ ես կտեսնեմ, որ արդարություն կա։ Այդ դա համար։
Ազատ, ամբողջ ու սաբող։
Դասադուլին միանալու կոչով ակցիայի մասնակիցների գլխավոր պահանջն է, հիշեցնենք, անվավեր ճանաչել իրենց բնորոշմամբ կեղծված նախագահական ընտրությունները։ Ագրարային համալսարանի մոտից ցուցարարները կոնսերվատորիայի դիմացի մայթով շարժվեցին դեպի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ։ Այստեղ ևս նրանց առջև դռները փակեին և ուսանողներին ուղված միանալու կոչերին արձագանքեց ուսխորհրդի նախագահը։ Նա պնդում էր, որ ուսանողներին ոչ ոք չի արգելում դուրս գալ, պարզապես նրանք չեն ցանկանում միանալ։
պաշտպանողների մտածիչը եւ եկել է որ
Հավաքվածները հանկարծ նկատեցին բուհի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանին պատուհանից նայելիս։
Արմեն Մազմանյան, ես փոխակել եմ։ Պատուհանից նայում եք։ Որի՞նչ անեմ։
Ամատ, ամատ,
Մազմանյան, դուրսանի։
Ռեկտորը դուրս չեկավ, ցուցարարները շարժվեցին դեպի լեզվաբանական համալսարան, այնտեղից էլ ազատության հրապարակ։ Վաղվանից այստեղ են ակցիաները շարունակելու։ Ասեմ, որ մեսը ծրույցներում բուհերի ռեկտորատներում հերքում էին, որ ուսանողներին սպառնում եւ արգելում են այս ակցիաներին մասնակցել։ Պետհամալսարանի լրատվության վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանը հետեւյալը փոխանցեց.
Գիտեք ինչ, եթե դուք արդեն երրորդ օրն գալիս եք եւ կոչ եք անում, որ հարգելի ուսանողներ միացեք դասադուլի, այդ ուսանողները չեն ուզում միանալ ձեր դասադուլին։ Ուսանողը այսօր ազատ է, եթե քիսի իրենց գաղափարները արդեն վաղուց միացել էր եւ ոչ մեկ, ոչ մի ինչ որ վարչական լծակ, չգիտեմ ինչ, չէր կարող ուսանողի թույլ չտալ, որ ինքը իր խոսքը կամ իր կարծիքը հայտնի, հասկանու՞մ եք։
ԵՊՀ պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը ամենայն պատասխանատվությամբ վստահեցնելով, որ ոչ ոք ուսանողներին ոչ սպառնում է, ոչ էլ վախեցնում, չհամաձայնեց այն պնդումներին, որ սա ինքնաբուխ ուսանողական ակցիա է։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ցուցարարների կորիզը բնապահպանական եւ տարբեր առիթներով մշտապես բողոքող ակտիվիստներն են։
Մենք գործ ունենք պրոֆեսիոնալ ցուցարարների հետ եւ նրանց կազմում 1 կամ 2 ԵՊՀ ուսանող կարող է գտնել միգուցե։ Ակցիա կազմակերպիչները եւ մասնակիցները, դա մեկ խումբ է, եւ մասնակցում են եւ կազմակերպում են, նրանք քաղաքական նպատակն է հետապնդել, քաղաքական կոչերով են հանդես գալիս։
Կոնկրետ ու
ես չեմ կարող հստակ ասել, բայց այն ուժերի, որոնք ուզում են խաթարել ուսումնական գործընթացը, խժդժություններ մտցնել եւ հետապնդում են ինչո քաղաքական նպատակներ։ Այսինքն ինձ համար ակնհայտ է, որ ուսանողները այս ակցիաներին ոչ կազմակերպում են, ոչ էլ մասնակցում են։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի արվեստագետներից շատերը շնորհավորել են գործող նախագահին, մինչդեռ ԱՄՆ-ի նախագահներին քննադատելու, արմատական հայտարարություններ, խիստ հարցադրումներ հնչեցնելու սովորությամբ հայտնի արվեստագետներից մեկը, արդիական ռոքի համաշխարհային աստղ Սերժ Թանկյանը, հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ իր մտահոգությունները արտահայտել է նախագահին հասցեագրված նամակում։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է, եւ ահա ռոքեր Սերժը մի նոր նամակ է գրել, որին արդեն նախագահի խոսնակն է արձագանքել։ Էպիստոլյար ժանրում այս յետընտրական քննարկումների մասին հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Վերընտրված ՀՀ նախագահի Սերժ Սարգսյանին ուղղված իր երեկվա նամակում System of Down խմբի մենեջեր Քիչ Թանգյանը մասնավորապես նշել էր. «Հարգելի պարոն նախագահ, շնորհավորում եմ ձեզ հաղթանակի արդիվ, հաղթանակ նշանակում է ստանալ ցայների մեծամասնությունը իհարկե ժողովրդավարության դեպքում»։ Բավականին ծիծաղելի է ստացվում, այնպես չէ՞, որ դուք Հայաստանի նախագահը ներքուստ լիովին համոզված չեք, դուք եք ժողովրդի ընտրած ղեկավարը թե ոչ։ Ինչևիցե ժամանակն է փոփոխության»,- գրում է Ռոքաստը Հայաստանի նախագահին եւ շարունակում. «Նրանք, ովքեր գողանում են ընտրությունները ժողովրդ թիթ համարվում են ներքին թշնամիներ եւ պետք է պատժվեն։ Դուք նաեւ պետք է նկատի ունենաք խորհրդարանի լուծարումը եւ լինեք այն առաջին հայ ռեֆորմիստ նախագահը, որն անում է ամեն ինչ համոզվելու համար, որ ապագա ընտրություններն արդար ու ներկայացուցչական լինեն»։ Դիմելով վերընտրված նախագահին երկիչը գրել է. «Սերժ, նրանք, ովքեր ինձ գիտեն, գիտեն նաեւ, որ ես անարդարությունը հանդուրժել չեմ կարող, այն փաստը, որ ժողովրդի անհամար բազմությունը տարապում է ձեր իշխանության տակ կաշառակերության եւ անարդարության պատճառով կշերքի նժարները խախտում է մեզ բոլորի համար»։ «Դուք պետք է այս իմանաք», շեշտում է Ռոքաստը ամփոփելով, «Հայաստանը անհապաղ կարիք ունի օրենքի իշխանության առավել քան որևէ բանի»։ Պատասխանելով Թանգյանին, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գրել է. «Սա պետություն է, Սերժ, սրա մասին մենք շատ երկար են գերազել։ Իմ ու քո, մեր բոլորի պետությունն է։ Կեղծիքն ու երեսպաշտությունը, զորվայությունն ու թշնամանքը քանդելու ենք հատիկ առ հատիկ ու հետևողականորեն, որ բաց ճակատ գոռանք. Ազատություն, մենք ազատ ենք, դրա համար ես քո օգնության կարիքն ունեմ, բոլորի օգնության կարիքն ունեմ ու Գլենդելից մինչև Ստեփան Ստեփանակերտ, Մելբուրնից մինչև Մոսկվա։ Ես հավատում եմ մեր հավաքական հաղթանակին, գրել է ՀՀ նախագահն ու ընդգծել. Դու հարցնում ես ներքուս համոզված եմ ես, պատասխանում եմ միշտ եմ համոզված եղել։ Ամեն ինչում ինչ արել եմ, մարդ կառավարելուց մինչև ընտրությունների կազմակերպում։ Հայաստանը պետք է զգալ, Սերժ, այն անհնարին է զգալ միայն Երևանի կենտրոնի թանկարժեք գրասենյակում նստած։ Հայաստանը խոսել է արդեն, Սերժ, վստահ եղիր։ Ահա այսպես էր պատասխանել վերընտրված նախագահն աշխարհահռչակ ռոքհաստղ Սերժ Թանկյանի նամակին։ Թանկյանն այսօր կրկին պատասխանել է Սերժ Սարգսյանի նամակին, որը Մեդիամաքսին փոխանցել է նրա մենեջեր Ջորջ Տոնիկյանը։ Մեջբերում եմ երկչի պատասխան նամակից մի հատված։ Հարգելով ձեզ, թույլ տվեք նկատել, որ դուք հստակորեն չպատասխանեցիք իմ հարցերին և չանրադարձաք իմ նախկին նամակում բարձրացրած խնդիրներին։ Ձեր նամակում դուք ընդունեցիք, որ փոփոխություն հարկավոր է, և կարծեմ առաջարկեցիք, որ մտադրված եք լուրջ քայլեր ձեռնարկել այդ հարցում, որպեսզի մենք ստիպված չլինենք եւս 20 տարի սպասել այդ ազատությանը հասնելու համար։ Մեջբերման ավարտ Սերժ Թանկյանի երկրորդ նամակին այսօր պատասխանել է արդեն ոչ թե հանրապետության նախագահ, այլ նրա մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Մեջբերում եմ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծանոթացել է Սերժ Թանկյանի երկրորդ նամակին, ինչպես արդեն իր պատասխանումը նշել էր հանրապետության ղեկավարը, ինքը նույնակարծիք է պարոն Թանկյանի բարձրացրած հարցերի գերակշիռ մեծամասնության հետ։ Նախագահը համարում է, որ նախընտրական շրջանում ասվել է ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ, ու հիմա արդեն գործելու ժամանակն է։ Իդեպ սոցիալական ցանցերում հանրապետական կուսակցության անդամ երիտասարդներն ու այլ ներկայացուցիչներ գրել էին, որ շատ են սիրում ու հարգում Սերժ Թանկյանին, բայց եւ կարծում են, որ հերվից գնահատականներ հնչեցնելը հեշտ է եւ որ երկիչը չպետք է քաղաքական գնահատականներ տա։ Անդրադառնալով այս գրառումներին, MPR-ի ռոքխմբի մեներքիչ Սարգիս Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ երկիչը նախ եւ առաջ մարդ է, քաղաքացի։
Ես համաձայն չեմ այդ մարդկանցից, որ իրենց թվում է, որ եթե տնտեսական դաշտը իրենց իշխանավորության շրջանում մոնոպոլիզացվելա, դա չի նշանակում, որ քաղաքական կարծիք ունենալն էլ է իրենց բացարձակ իրավունքը։ Երկիչը թե ոսկերիչը թե միամիտ падգամավոր դարձած երիտասարդը, ինքը իրավունք ունի կարծիք ունենալու ու բարձրաձայնելու այդ կարծիքը։ Որովհետև Սերժ Թանկյանի նման մարդը, որը ունի հեղինակություն կոնկրետ երիտասարդության շրջանակներում, դարձում է հանրապետականներ, ովքեր որ ասում են, սիրված երկիչը, բայց պետք է քաղաքական գնահատականներ չտա, մեկ-մեկ հենց կարծում են, որ իշխանության ամենամեծ վնաս տվող իշխանությունը ում դեմքով ում բերանով, որ ամբողջ օրը եթերի ժողովրդին փորձում է կարծիք ասել, դրանք ամենամեծ հեղինակազրկված մարդիկ են։ Քննարկելու հարցը հերվից հեշտ ասել է, հերվից դժվար ասել է, դա իմ խնդիրը չի քննարկելու մարդը, որը իրան համարում այս ազգի ներկայացուցիչ ու իրավունք ունի կարծիք ասելու, որտեղ մտածում է, որ ինքը հեղինակություն ունի այս հասարակության մեջ։
Իդեպ մամուլում այսօր լուրեր էին շրջանառվում, թե Սերժ Թանկյանի նամակները գրվել են Վարդան Օսկանյանին պատկանող Սիվիլիթաս ընկերության տնորեն ԱՄՆ քաղաքացի Սալբի Ղազարյանի կողմից։ Սալբի Ղազարյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Այնքան աբսուրդ բան է, որ իսկապես դրա մասին խոսել չգա։ Սերժ Թանկյանը իր բազմասպաղությամբ, իր սրտցավությամբ պատրաստ է այսպիսի թեմայի մեջ մտնել, մենք պիտի միայն շնորհակալություն հայտնենք, չսկսենք հարցը շեղել եւ ասել, որ Սերժը չէ քրած, Սալբին է քրած եւ այլն, դա ոչ մի անձիծաղելի է, անհեթեթ է եւ առնվազն վիրավորական է Սերժի համար, ես կասեի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, եթե միացած եք համացանցին, բացեք մեր էջը։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում հեռուստա ռադիո հաղորդումներ Սյունիքի մարզից, որտեղ ետնտրական հանդիպումներ է անցկացնում Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժամեր առաջ մեր հեռուստա ռադիոյի ստուդիայի հյուրն էր հանրապետական պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանը, ով հավատացնում է, որ ետնտրական հրաժարականները ինքնաբուխ էին, քանի որ ոչ մի ճնշում չի բանեցվել։ Պատգամավորի հետ զրուցել են Կարլեն Ասլանյան և Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք այդ ծրագրից մի հատված։
Ինչպես արդեն տեղյակ եք, ամեն մարզում քաղաքում Ռաֆի Հովանիսյանը պահանջում է մարզպետների, քաղաքապետերի հրաժարականները։ Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, որ բոլոր մարզպետները, քաղաքապետերը, գյուղապետերը մասնակցել են ընտրագեղծ արարությանը, գողացել են ժողովրդի քվեն և նրանք պետք է պատասխան տան։ Դուք ինչպես եք գնահատում նրա այս պահանջը։
Յուրաքանչյուր անձնությունների արդյունքների հետ կապված կարող է ունենալ իր սեփական դիրքորոշումը, վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, տարբեր տեղամասերի հետ կապված իր գնահատականները հնչեցնել, այդ թվում նաև Ռաֆի Հովանիսյանը, ներկայացնելով իր մտահոգությունները, պնդում է, որ տարբեր տեղերում թույլ են տրվել ընտրական օրենսգրքի խախտումներ, ընտրական կեղծիքներ, բայց գիտեք, միայն հայտարարություններ անելը դեռ բավարար չէ։ Դրա համար պետք է լինեն որոշակի փաստեր եւ ապացույցներ, եւ բնականաբար այդ փաստերն ու ապացույցները պետք է ներկայացվեն իրավական ընդհացակարգերին համապատասխան, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով համապատասխան ամզինգ իրավունք ունեն ներկայացնել դիմումներ եւ բողոքներ, եւ դրանց քննության արդյունքում միայն կարող է որոշվել, արդյոք առկա է այս կամ այն խախտումը թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական հայտարարություններին հետընտրական այս շրջանում կապված մարզպետների, քաղաքապետերի, գյուղապետերի հրաժարականների պահանջի հետ, ապա պետք է ասեմ, որ ես այդ գործընթացը չեմ ողջունում։ Ոչ պահանջների ներկայացման իմաստով եւ ոչ էլ այն հրաժարականները, որ առանձին մարզպետներ կամ համայնքապետեր ներկայացնում են, որովհետեւ ընտրական գործընթացը պայմանավորված չէ այդ անձանց կատարած գործողություններով։ Դրա համար կան պատասխանատու անձինք, ընտրական հանձնաժողովներ եւ յուրաքանչյուր թիմ, յուրաքանչյուր ընտրական շտաբ ինքն է որոշում, թե ինչպիսի աշխատանք է կատարել իր թիմի ներկայացիչը։ Համենայնդեպս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմինների կողմից որևէ նման պահանջ չի ներկայացվել, եւ անգամ այն հրաժարականները, որ առանձին դեպքերով ներկայացվել են, դրանք եղել են շատ ինքնաբուխ, եւ դրա կապակցությամբ շատ շուտով կլինի նաեւ մեր կուսակցության գործադիր մարմինի նիստը եւ խորհրդի նիստը, որի շրջանակներում կքննարկվի նաեւ հրաժարականների հարցը։ Ընդհանուր առմամբ չեմ կարող բացառել, որ հրաժարականներ չեն լինի, բայց ողջունել այդ գործընթացը եւ ասել, որ դա պետք է ունենա շարունակություն ու դա կապել ընտրական գործընթացի հետ կամ ընտրությունների արդյունքների հետ, ես համարում եմ դա ոչ ճիշտ։
Ինչ է նշանակում ինքնաբուխ հրաժարական։ Շիրակի մարզպետը հայտարարեց, որ քանի որ ինքը պարտվել է, հանրապետականը պարտվել է, գործողնախագահը պարտվել է այդ մարզում, հետեւաբար նա հրաժարական է տալիս։ Որն է ինքնաբուխ, արդյոք նա պետք է ապահովեր նախագահի հաղթանակը այդ մարզում, դա իր վրա դրված նման պահանջ էր դրված իր վրա։ Դիտեք, ակնկալել, որ բոլոր տարածքներում հանրապետական կուսակցությունը կարող էր բացարձակ առավելություն ունենալ, դա նույնպես չեն կարող ճիշտ համարել, բնականաբար ընտրություն է։ Տարբեր տեղամասերում տարբեր արդյունքներ են գրանցվել, եղել են որոշակի տարածքներ կամ տեղամասեր, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը հաջողություն չի արձանագրել, բայց մենք բոլորս կարող ենք փաստել, որ գերազանցապես մենք առավելություն ունենք այս ընտրություններում եւ հանրապետության նախագահան ընտրվել է ունենալով ձայների բացարձակ մեծ մասնություն։
Մենք ենթահարթ ենք հրաժարականների մասով, որ ցա չի կարող նաեւ դառնալ փողզիչման որևէ օրինակ մարզպետի հրաժարականը պարոն Նահապետյան։
Փողզիչում ասելով նախ պետք է հասկանանք, ինչի համար պետք է մարզպետը կամ յուղապետը կամ համայնքի այլ ղեկավար հրաժարական տա եւ դա ընդունի։ Պատճառը, հիմքը դա պետք է հասկանալի եւ բացատրելի լինի հասարակության համար։ Ուղղակի քաղաքական որոշում կայացնել եւ դրանով մտածել, որ մենք լիցքաթափելու ենք, մտոլորտը քաղաքական։ Դա այդպես չէ։ Պետք է հասկանալի լինի ամեն մի գործողություն, քաղաքական ամեն մի քայլ պետք է նաեւ ճիշտ ձեւով կարողանաս մատուցել հանրությանը։
Ակդամավորի հետ զրուցել էին Կարլեն Ասլանյանը եւ Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ետընտրական թեմաներից մեկն էլ վախն է, ապրումների մեջ են նախագահին չսատարած բնակավայրերի չինովնիկները, բայց վախ են զգում նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումներին մասնակցող մարդիկ։ Շարքային քաղաքացին խուճապ է ապրում, երբ տեսնում է, թե ինչպես են իրավապահները կամ քաղաքացիական հակուստով ինչ-որ անձինք տեսագրում հանդիպումները, մոտ տարածությունից ֆիքսում մասնակիցների դեմքերը։ Մարդիկ կարծես ուզում են հարցնեն, «Էս եկել եք ստեղ, որ ինչ անեք, մեզ նկարեք»։ Տհաճ մտնոլորտ է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Ինչու է Արարատի մարզում վախի մթնոլորտ։ Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկանանի հարցերին։
Փորձեցիք ճշտել, ոստիկանները երեք ինչու էին նկարում բողոքի ակցիայի մասնակցող քաղաքացիներին, արտաշացին։
Եթե մամուլի մասին Ազատություն է, ով է արգելել ոստիկանության ռադիոկան բարձությունը նկարելու այս կամ այն միջոցառումները։
Եթե հանրահավաքին մասնակցած արտաշացիներին հրավիրեն ոստիկանություն, միայն նրա համար, որ մասնակցել են, դա ձեր կարծիքով օրենքի խախտում կլինի, թե չէ։
Ես 100%-ով վստահաբար ասում եմ, որ ոչ մեկը ոչ մեկին չի կանչի։
Եթե կանչեն, ի՞նչ կանեք այդ ոստիկանների հետ կապված, դուք իրավասություններ ունեք։
Խոչընդոտ եմ, չեմ թողնի կանչի։
Մարդիկ ինչու են վախենում։
Շատ ես խորանում։
Չէ, բայց իսկապես դա
դուք ասում եք վախեցել են, ինչի՞ պետք է վախենան։ Մի փաստ ունեք, այդպես մի մարդ կա։
Մարդիկ 2008 թվականի փորձից գիտեն, ինչ է լինում, երբ ոստիկանները նկարահանում են հանրահավաքին մասնակցող տեղացիներին, մասնավորապես Արտաշատում եւ Մասիսում։
2008 թվին երկու անգամ ձերբակալել է։
Ուղղ այս տարի կստանեն ծեցեցը։ Որ ասել եմ Ռաֆին եմ ընտրելին։
Ումից եք վախել։
Ուրբանից։
Վերադառնանք Մարսպետի հետ զրույցին։
Բերեք մարդուն իզ մոտ կանգնացրեք, ասեք, պարոն Մարսպետ, այս մարդն ասնա ոստիկանությունից վախենում եմ, բան չեմ
գրել։ Մարդը կվախենա ձեզ մոտ էլա։
Դե հիմա կարո՞ղ է, ես Չինգիզխանն եմ, թե։
Դուք ինչպես եք գնահատում Արարատի մարզում անցկացված նախագահի ընտրությունները։
Արդար Թափանցիկ, ես հանդիսացել եմ Հանրապետական բուսակության մարզային շտաբի պետը, չեմ օգտագործել մարզպետարան, քաղաքապետարան։
Արարատի մարզում, սակայն, ընտրողները բողոքում են։
Ոչ մի արդարադրություն չկար։ Մենք որտեղ ձայներս տվել ենք, շատ ժամանակ մեզ հաստատի գնանում։ Ինչ չի կարքը։ Մենք ենք ուզում արդարադրություն։
Միայն Արտաշատում ոստիկանությունը քվեարկության օրը ստացել էր 20,000, լուրեր կան, որ ընտրություններից հետո առաջ է քաշվել մարզպետի հրաժարականի հարցը։
Մարզպետին նշանակում է կառավարության որոշումով կառավարությունը եւ ազատում է կառավարությունը։ Այդ մասին ինձ հետ ոչ մի անգամ չի քննարկվել։
Այսքան կառավարությունը դիտեզավատի, դուք ինքներդ հրաժարականի դիմում ներկայացնում։
Ես չեմ պատրաստում հրաժարականի դիմում տալ։
Բայց արդյոք այս ընտրախախտումները ծվեր չեն գցում ձեր գործնական վրա։
Դե ընտրախախտումների մասին միայն անդիմությունն է ասում։
Դիտողները։
Այնտեղ պատրաստված մարդիկ են եկել բավականին ու փորձել են ապակայնացնել ընտրական տեղամասերում։
Այսինքն ի՞նչ էին անում դիտողները։
Այսինքն փորձում են լարվածություն ստեղծել։
Ինչպես։
Իրենց ներկայությամբ լարվածություն ստեղծեն, չգիտեմ, միարտայնացնեն հանձնաժողովի անդամներին։
Մի տեսագրություն կար ինտերնետում։ Մարսպետանի գյուղատնտեսության բաժնի պետը գորգորում է, դուք բարձել եք։
Ես երեկ հրավիրել եմ այստեղ, բավականին լուրջ խոսակցություն ա եղել մեր մեջ։
Բարկացել եք, այսինքն։
Լուրջ խոսակցություն, ասենք դու տղամարդ ես, ես տղամարդ վարիպայ, ոչինչ, միարտայնացրել են դու լրիվ։
Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում պատկերված է, որ Արտաշատի 14 կոտորակ 4 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության բաժնի պետ Տիգրան Վիրաբյանը մեղմ ասած կոպիտ տոնով է խոսում այն ընտրողի հետ, որը փորձել էր ընտրացուցակում ջնջել երկրից բացակայող որդիների անուն ազգանունները։ Վիրաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցերին պատասխանեց մարզպետի աշխատասենյակում։
Պարոն Վիրաբյան, դուք պաշտոնատար անձեք, դուք ընտրողի հետ իրավունքն եք այդ տոնով խոսել ընդհանրապես։
Բայց այդ տոնը ձեր նկարահանողը մի քիչ բան արեց, էլ։
Ինչ արեց։
Սկզբից որ նկարեր, սկզբից որ նկարեր, դες չէր լինի։
Տիգրան Վիրաբյանն ասաց, թե առաջինը ընտրող կինն է հայհոյել։ Հիմա լսենք տեսանյութի հեղինակ լրագրող Ծովին Արնազարյանին։
Այն պահին, երբ որ ուզեց ինչ-որ ջնջում կատարել իր որդիների անվան դիմաց, այդ պահից էլ սկսվեց կոնֆլիկտը, իրականում հենց հանձնաժողովի նախագահն էր անպատվում, նա էլ հակադարձում էր։
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վիրաբյանն ասաց, որ ոստիկաններն իրենով ընդհանրապես չեն հետաքրքրվել այս միջադեպից հետո։
Ուշանում եք նա ձեր պաշտոնում, հա՞։ Քանի տարի եք աշխատել։
10 տարի։
Դուք կուսակցական եք։
Այո, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն։
Իսկ Արարատի մարզպետը պարզել է արդյոք, թե ընտրության օրը ընտրատեղամասերում ինչ գործառույթ էր իրականացնում Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության падգամավոր Կարո Կարապետյանը։
Հանրապետական կուսակցության անդամներ ես կանչեի խոսեի, իրավունքներ падգամավորին հրավիրեմ մարզպետարանի աշխատասենյակ։
Իսկ ինչ պարտականություն ուներ մարզպետարանի սոցիալական բաժնի պետ Գեղանուշ Ավետիսյանը, որը լրագրողներից ու դիտորդներից բացատրություններ ստանալու նպատակով ընտրության օրը շրջում էր տեղամասերով։ Նա հանրապետական կուսակցությունից էր, բա որտեղ պիտի լիներ, ասաց մարզպետը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ։
Լորվա մարզում էլ չեն բացառվում տեղական չինովնիկների նկատմամբ պատժամիջոցներ կամ առնվազն ինքնաբուխ դրսևորումներ։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Կապված բնակչության դժգոհության հետ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինը առաջիկայում քննարկելու է Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հարցը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Լոռու մարզպետ հանրապետական կուսակցության անդամ Արթուր Նալբանդյանը։ Նաև վստահեցրեց, որ Դարփինյանը երբևէ հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել։ Հարցին հանրապետական կուսակցությունը Դարփինյանի հարցը քննարկելու է, քանի որ հանրապետության նախագահը պարտվեց Վանաձորում, թե քաղաքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատ է, Նալբանդյանը պատասխանեց։
Պետք է անկեղծ լինել եւ ասել, որ մեր հանրապետությունում շատ դեպքերում ընտրության մասնակցողը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուին դեմ է ընտրում, ոչ թե նախագահի վատ աշխատանքը տեսնելու, այլ շատ դեպքերում իր անմիջական ղեկավարից դժգոհ լինելու։ Սա է պատճառները, որ մենք պետք է մեզ համար հասկանալի դարձնենք Վանաձորի պարտության պատճառը։ Չի բացառում, որ ինչ-որ մեկը դժգոհ է քաղաքապետի աշխատանքից։
Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ նախագահական ընտրությունների արդյունքներին։ Հիշեցնեմ, մարզում թեև Սերժ Սարգսյանը ստացել էր առավելագույն թվով ձայներ, մարզի երկու խոշոր համայնքներում, Վանաձորում և Սպիտակում առավել թվով ձայներ ստացել է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Արթուր Նալբանդյանը այս երկու քաղաքներում Սերժ Սարգսյանի պարտությունը բացատրեց հետ
Ես չեմ թաքցնում, որ Վանաձորում մեծ է արտագաղթը, մեծ է աղքատության տոկոսը, սոցիալական ծանր վիճակը խոսեց այս պարագայում և բնակչությունը իր ընտրությունը կատարեց։ Ինչ որտեղ նաև Սպիտակում կային նմանատիպ խնդիրներ, ուղղակի Սպիտակում առանձնանում էր նաև սեփական սեկտորին վերաբերվող որոշակի հարցեր։ Այն ընտանիքներին հատկապես, ընտանիքները, ովքեր երկրաշարժից մնացել էին անօթևան, բազմաբնակարան շենքերում ստացել էին բնակարաններ, բայց սեփական սեկտորը այս ծրագրի շրջանակներից դուրս էր մնացել։ Ես տեղյակ եմ, որ այդ մարդկանց մոտ էլ նույնպես դժգոհություն կա։
Մարզպետը բնական է համարում Սարգսյանի պարտությունը մարզի երկու խոշոր համայնքներում և ասում, որ ընտրության միջոցով մարդիկ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին։
Ուղղակի յուրաքանչյուր պարտությունից հետո յուրաքանչյուր պաշտոնյա պետք է սթափվի, պետք է հետևություն անի, թե ինչ նոր քայլեր պետք է ձեռնարկենք, որպեսզի այդ դժգոհությունը ինչ-որ չափով թուլացնենք։
Նալբանդյանն ասաց, որ մարզում ցուցանիշները սթափեցնող էին, ընտրողների մի մասը ցույց տվեց, որ իրենք չի գոհացնում երկրի տնտեսական աճի տեմպերը, իսկ թե ինչպիսի տնտեսական քաղաքականություն կվարեն հաշվի առնելով մարզում նախագահական ընտրությունների արդյունքները, մարզի ղեկավարը պատասխանեց, որ թեև լոռին արդյունաբերական մարզը փորձեն անում այստեղ զարգացնել այլ տնտեսական ճյուղեր։
Բայց պետք է չմոռանանք, որ մարզում ունենք 105 գյուղական համայնքներ, և մեզ համար շատ կարևոր է գյուղատնտեսության զարգացումը։ Մենք ունենք կատարված աշխատանքներ, որը վերաբերվում է հատկապես, ասենք, տնտեսության զարգացման այլ ընտրանկային ճյուղերի տուրիզմին, և դրա պատուհները մենք կքաղենք դեռ այս տարի, մյուս տարի և այդպես շարունակ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, որի թեման բնականաբար հետընտրական զարգացումներն են, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ ցերթիած զրույցում գնահատելով հետընտրական գործընթացները, քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանն արձանագրում է, որ Հայաստանում բավական ուժեղ է հակաիշխանական ընտրազանգվածը։ Բադալյանն այնուհետև բխեցնում է. Դա հետագայում կարող է դերակատարություն ունենալ։ Կա մի հարց, որի վրա ուշադրություն չենք դարձնում, անընդհատ հիշեցնում են Ռաֆի Հովանիսյանի ստացած ձայների մասին, նշում են, թե դա ավելի շատ է, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ, մոռանալով, որ ինչպես հիմա, անցյալում ևս ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Ընտրությունները սոցիոլոգիական հարցման դեր կատարեցին, ցույց տվեցին, որ բավական ուժեղ են երկրում հակաիշխանական տրամադրությունները։ Պետք է դրանից կարողանան օգտվել ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, ՀՀԻ-ն, ստեղծելով որակյալ կառույցներ։ Սա ցույց տվեց իրավիճակը։ Չորրորդ ինքնիշխանության հոդվածագիրը Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած շարժման մեջ թերթի ձևակերպմամբ գունավոր տեխնոլոգիաներ է նկատում։ Սակայն մեզ ավելի շատ այլ հարց է հետաքրքրում. իսկ ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառում իշխանությունները, գրում է թերթն ու շարունակում. Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն այս 15 տարիների ընթացքում ընդհանրապես կարողացել է ինչ-որ տեխնոլոգիա հորինել, թե ոչ։ Դատելով իշխանությունների գործողություններից, նրանք ոչ մի բան էլ չեն հորինել ու ընդամենը առաջնորդվում են քարանձավային մարդու բնազդներով։ Ինչ տեխնոլոգիա, ինչ բան։ Ուսանողները դասադուլ են անում, պիտի չորով փակել ինստիտուտների դռները և վերջ։ Երևանում հանրահավաք է, փակել ճանապարհները և վերջ։ Մարդիկ չեն ընտրում իրենց, պետք է կաշարկ տալ, եթե դա էլ չի օգնում, պետք է թվեր նկարել, դուրս են գալիս փողոց, կրակել, մի 10 հոգու սպանել և վերջ։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ երեք հնչեցրած հետևյալ հայտարարությունը. Ցանկացած քաղաքական գործունեություն պետք է լինի օրենսդրության շրջանակներում, դա պետք է գիտակցեն թե իշխանության ներկայացուցիչները, թե ընդդիմության։ Նեղանալ, ասել, եթե ինձ նման չես մտածում, իմ կողմնակիցներին կհավաքեմ, կուզորպացնեմ այս կամ այն տարածքը, ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհը։ Չեմ կարծում, թե յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո երկրորդ տեղը գրաված տեխնացում պետք է ասի, իրավիճակը փոխվել է, եկեք խորհրդարանական օր ընտրություններ անցկացնենք։ Մենք չենք կարող տարին մեկ ընտրություններ անցկացնել։ Կա սահմանադրություն և, ի վերջո, Հայաստանը հանրապետություն է, ոչ թե բացարձակ միապետություն, որտեղ նախագահը կարող է ցանկացած պահին ցրել խորհրդարանը, Շարմազանովին է մեջբերում Հայոց աշխարհ ուրաթերթը։ Ժողովրդ ուրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Այս օրերին արդեն իսկ ՀԱԿ ԲՀԿ ամերձ քաղաքական տեխնոլոգները սկսել են աչուձախ դժգոհել, որ Ռաֆի Հովանեսյանի շարժումը ուղղորդվում է ինչ-որ աներևույթ ձեռքի կողմից, ըստ երևույթին զգալով այս կոմբինացիայում բարևի առաջնորդին վերապահված դերակատարությունը, և այն փաստը, որ դեռևս մեկ ամիս առաջ ծրագրավորված ՀԱԿ-ի Մարտիմեկյան հանրահավաքը ի վերջո որոշվեց չեղյալ հայտարարել և միանալ Միասնիկյանի արձանի մոտ ժառանգության հրավիրած հանրահավաքին, խոսում է այն մասին, որ մինչ այդ Ռաֆիին լուրջ չընդունող ընդդիմադիր դաշտը, այլ ընտրանքայինն էլ իր հերթին, արդեն հստակ գիտակցում է, որ Ռաֆի թիվ մեկ ընդդիմադիրը դառնալու հաղթարշավն իրենք կարող են կասեցնել միայն մի դեպքում, միանալով նրա շարժմանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Կասկածի տակ առնելով Հայաստանում արված սոցիոլոգիական տարբեր հարցումների հավաստիությունը, ԱՍԿ թերթի մեկնաբանը նկատում է, օրինակ, քվեարկության օրից մեկ շաբաթ առաջ տեղական կամ օտարերկրյա ոչ մի սոցիոլոգիական կազմակերպություն չհայտարարեց, որ փետրվարի 18-ին ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը ստանալու է ընտրողների շուրջ 40%-ի ձայները, այնինչ Ռաֆին այդ ձայներն այսօր ունի և քարոզարշավի վերջին շաբաթվա ընթացքում տեղի չի ունեցել մի այնպիսի բան, որ տեխնացուներից մեկի վարկանիշը կտրուկ նվազեր կամ հակառակը։ ԱՍԿ թերթն այնուհետև ամփոփում է. Հայկական շուկայում աշխատող սոցիոլոգները պարզապես խնդիր ունեին եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու, որ գործող նախագահը հաղթելու է, ինչը կարող է հսկայական ուղղորդիչ ազդեցություն ունենալ ընտրազանգվածի վրա, կամ էլ պարզապես այդ կազմակերպությունները դեռևս չունեն անհրաժեշտ պրոֆեսիոնալիզմը։ Երկու պարագայում էլ խնդիր ունենք, ունենք նաեւ անելիք։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Սոցիալական երկու թեմա, նախկին կամազում, որը հիմա Արմենալ է, ռուսական Ռուսալ խմբի ձեռնարկություններից մեկը, այս օրերին անհանգիստ վիճակ է։ Աշխատողներից շատերը վախ ունեն, որ իրենց կարող են պատժել, բայց խնդիրը բացարձակ կապ չունի ետընտրական զարգացումների հետ։ Աշխատողները պնդում են, որ առողջության համար վնասակար պայմաններում աշխատելու դիմաց արժանի են հավելավճարի։ Նրանք ներկայացրել են իրենց պահանջը, իսկ թե հետո ինչ է սկսվել, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում գործող ռուսական Ռուսալ Արմենալ գործարանում աշխատող շուրջ 100 բանվորներ այսօր նամակով դիմեցին հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նրան տեղեկացնելով, որ սպառնալիքներ են ստանում գործարանի ղեկավարության կողմից և խնդրեցին նախագահին օգնել ապահովել իրենց աշխատանքային իրավունքները։ Բանն այն է, որ նրանք արդեն 1.5 տարի է, ինչ պայքարում են, որպեսզի իրենց բնորոշմամբ վտանգավոր արտադրամասում աշխատելու համար հավելավճարներ ստանան։ Գործը դատարանում է, բայց մինչ այդ գործարանի ղեկավարը բանվորների խոսքով սպառնում է ազատել իրենց աշխատանքից, եթե չհրաժարվեն ներկայացված պահանջներից, նաև խոսում դատարաններում ունեցած իրենց ազդեցության մասին։
Դե ասում եմ, որ ասենք ձեր համար լավ չի լինի, կազատեն, կմնա գործազուրկ, ուրիշներին կբերեն, գիտեք ինչքան հերթ կա կադրերում, այս տիպի խոսակցություններ։
Ընդդեմ ունենք հաստատվել, որ չաշխատեք Աֆրիկայից նեգրներ կբերեն, կաշխատեն։ Մեզ համար մեգա
ավելի է ժան։
Եվ այդ նամակից ինչ պատասխան եք ուզում ստանալ։
Մենք պատասխան չենք ուզում ստանալ, հետամուտ լինի արդար դատավարությանը, կաշառակերություն չլինի։
Հարցը գնում է Հայաստանի քաղաքացիների մասին, իսկ որպես մեր նախագահ մենք վստահ ենք, որ ինքը աջակից կլինի այս հարցի ճիշտ լուծման։
Բանվորների շահերը պաշտպանող իրավաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասում է, որ աշխատողները դատարան են դիմել ու պահանջել, որ իրենց աշխատավարձի 100%-ի չափով հավելավճարներ ստանան, քանի որ օրենքով նախատեսված է, որ վտանգավոր արտադրամասերում աշխատողները ունեն դրա իրավունքը։ Դատարանը մասնակիորեն է բավարարել այս պահանջը, որոշելով հավելավճարներ սահմանել 50%-ի չափով, սակայն այս որոշումը ընդունելի չի եղել թե գործատուների, թե աշխատակիցների համար, նրանք դիմել են քննիչ դատարան։ Հակամարտությունը շարունակվում է, բայց Բաղդասարյանի խոսքերով այն արդեն դուրս է գալիս իրավական սահմաններից։
Գործանի ադմինիստրացիան, ըստ իմ վստահորդների ասացի, ամեն կերպով փորձում է զրկել վերջիններից իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Սկսած ԱԱԲԿ-ից, որ զանգվածային ազատումներ կանեն, վերջացրած նրանով, որ դատարանում խնդիր չունեն, կամ էլ նրանով, որ բանվորի հասանելի գումարը տալով հայ-ռուսական հարաբերությունները կխաթարվեն։ Դա դիտում ենք որպես զորբայություն, ուժի գործադրում բանվորներին ճնշելու համար, որը կարծում եմ անթույլատրելի է։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, անկախ նայած ինքը բանվոր է թե ճինովնիկ է, ինքը պետք է ահաբեկված գնա աշխատանքի, մտածելով այսօր են աշխատանքից կերրացնեն։
Ռուսալ Արմենալի մամուլի քարտուղար Ալեքսանդր Մելքումյանը մեզ հետ հարցազրույցում հերքեց սպառնալիքների մասին, իրենց աշխատակիցների տարածած տեղեկատվությունը, կոնկրետ սպառնացողների անուններ չեն հնչում, ասում է նա։
Բա մեզ այդպես ասա ջան, բոլորին ճանաչեն, ասա կովակ է սպառնում։ Այդ հարցին կոնկրետ պատասխան չտվեց, որովհետև այդպեսի փաստ չկա։
Դե իսկ բանվորներն ասում են, որ գործադուլի չեն դիմելու, բայց ամեն կերպ պայքարելու են իրենց իրավունքների համար։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատերը ժամանակին հույսեր են կապել ռուսների տնօրինության տակ հայտնված հայաստանյան հիմնարկությունների հետ, մինչդեռ բավական մեծ թվով մարդիկ էլ ավելի բարդ և արմատական ուղի են ընտրել։ Համերկրացիներ ծրագրով տեղափոխվում են հենց Ռուսաստան, որտեղ և աշխատանք են գտնում, և կացարան։ Հայաստանի ղեկավարությունը առիթից առիթ դժգոհություն է հայտնել ծրագրի վերաբերյալ, բայց ծրագիրը գործում է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
53-ամյա տաքսու վարորդ Արգամը 1.5 ամիս առաջ է դիմել Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայությանը, համերկրացի ծրագրով Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու և այնտեղ ապրելու աշխատելու համար։ Արգամին հանդիպեցի այս գրասենյակ ուղևորվելիս, երբ փորձում էի բացատրել հասցեն։ Բացատրության կարիք չկա, բոլոր տաքսիստները գիտեն այդ վայրը, ասաց Արգամն ու ավելացրեց. «Սպասում եմ աղջիկս կոնսերվատորիան ավարտի, հավաքեմ ընտանիքիս ու գնամ»։
Ռուսաստանը մեզ ազատ չէ, Ռուսաստանը մեզ հարազատ է։
Այսինքն վաղ չկա, որ այնտեղ կարող եք ճնշված ընկարտես գալ։
Ես ավելի շատ ինձ ճնշված եմ զգում իմ Հայաստանում, իմ Երևանում, քան ստ դրսում կզգամ։
80-ից 100 հազար դրամ ամսական աշխատավարձը չի հերիքում, մյուս կողմից էլ սոցիալական անարդարության դեմ պայքարի էլ ուժ չկա։ Մինչ կհասնեինք Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայություն, պատմում էր վարորդ Արգամը։ «Ինչը կպահի ձեզ, որ չլքեք Հայաստանը»՝ հարցինի պատասխան ասում է՝ «Գոնե 200 հազար դրամ աշխատավարձը»։
Են պատրիոտիզմը վերացել է մեր մեջ, որ մենք հայրենասեր ենք, ոնց մեր հայրենիքը լքենք, չէ՞։ Եթե դու այսօր չես կարողանում այսօր քո երեխային կերակրել, հագցնել, ասեն ամեն ինչը մնում է երկրորդ պլան։
Ռուսաստանի քաղաքացիություն սկզբնական շրջանի համար 80-ից 240 000 ռուբլի, այսինքն 2500-ից 8000 դոլար։ Որոշ դեպքերում էլ, եթե այդ մասնագետի խիստ պահանջ կա, նաև բնակարան։ Հիմա ծրագիրն ավելի է ընդլայնել իր հնարավորությունները, դիմորդներին անգամ երկրամասի ընտրության հնարավորություն է տրվում։ Մինչ Արգամը սպասում է իր պատասխանին, նրա գոլեգաներից մեկը 15-20 օրից հավաքում է ճամբրուկն ու մեկնում Խաբարովսկի երկրամաս, նորից վարորդ աշխատելու համար։
Այնտեղ ինչքան եք սպասում ամսական աշխատեք։
Մոտավորապես մինչև 2000 դոլար։
Իսկ այստեղ հնարավոր չի դա։
Առայժմ չի ստացվել, ես արդեն 50 տարեկան եմ։
Ինչքան կարելի ամսական աշխատել վարորդիներով Հայաստանում։
Դեպի 300 դոլար։
Ամեն օր 8:30-ից Մանուշյան 72 հասցեում մարդկանց գալի խմբեր են հավաքվում։ Մի մասն առաջին անգամ է այստեղ հատուկ դասընթացին ներկա գտնվելու համար, մյուսներն էլ արդեն որոշել են, գնալու են, եկել են դիմում ներկայացնելու։ Այստեղ միայն վարորդի և բանվորի աշխատանք որոնողներ չէին, կային ուսանողներ տարբեր բուհերից, ատամնաբույժեր, ուսուցիչներ, իրավաբաններ։ Օրինակ Սիրանուն Շանունով Միտիկին, որ ժամանակին դպրոց ուներ Երևանում, փակել է այն և որոշել մեկնել Ռուսաստան։ Ունենալով իրավաբանի կրթություն, նա այսօր տեղ չի գտնում իր երկրում։
Կարծում եք, որ որպես իրավաբան դուք կարողանաք գտնել աշխատանք
ցանկացած երկրում, ցանկացած տեղ, բայց ոչ Հայաստանում։
Բոլորն էլ դժգոհում էին սոցիալական անարդարությունից։ Ականատես եղանք մի տեսարանի, երբ ազգությամբ ռուս հսկիչը հերթ կանգնածներին դիմելով ասաց, որ 4 հոգի կարող են ներս մտնել։ Երբ 4-ի փոխարեն մի 6 հոգի բռնեց դրան ճանապարհը, հսկիչը ոչ բարյացակամ տոնով ասաց. «Ես ասացի 4, եւ ոչ թե 4.5 մարդ»։ Բոլորդ բողոքում եք սոցիալական անարդարությունից, իսկ արդյոք այն երկիրը, ուր մեկնում եք, սոցիալական արդարության օրինակ է։ Մեր այս հարցինի պատասխան այստեղ հավաքվածները կամ լռում էին, կամ էլ ասում.
Մեր մոտ օրինակ մաքուր իրավունքներ շատ է ոտնահարվում, օրինակ ուսանողները
Ռուսաստանում չի ոտնահարվում,
բայց ասենք ընդելա ոտնահարվում, բայց այս մականդակիչը։
Իդեպ այս 30-ամյա տղան դեղագործ է, իսկ կրտսեր եղբայրը ատամնաբույժ։ Ծանոթներից եւ արդեն այնտեղ մեկնող մարդկանցից լսել են, որ Ռուսաստանում այս մասնագետների կարիքը կա ու վճռական են գնալու են։ Դերանցած տարի ազգային ժողովի ամբիոնից պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը մտահոգություն հայտնեց, որ Հայաստանից համերկրացի ծրագրին միանալու համար դիմել է 26,000 մարդ, որոնցից արդեն Ռուսաստանը մեկնել 1,500-ը։ Մտահոգությունը ուղված էր մասնավորապես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ով էր իր ելույթում ասաց, մեջբերում եմ, այս հարցը քննարկվել է ռուս գործընկերների հետ բոլոր ատյաններում, մենք մեր համաձայնությունը չենք տվել, որ այն Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվի, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի գրասենյակից մեզ դեռևս չհայտնեցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում հայաթափության այս ծրագրի դեմ պայքարելու համար։ Հայաստանի կառավարության նարմթեր գործող միգրացիայի և փախստականների վարչության պետգագի Կեգանյան մեզ ասաց, որ իր ղեկավարած կառույցը այս գործերի հետ առնչություն չունի։ Երբ փորձեցինք հասկանալ, թե մեր երկրում ով առնչություն ունի այս ծառայության հետ, պարզեցինք, որ ոչ արտաքին գործոց, ոչ էլ արդարադատության նախարարություններում Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնային Միգրացիոն Ծառայություն Ներկայացուցչություն անունով կառույց գրանցված չէ։ Վերոնշյալ ծառայությունից տեղեկատվություն ստանալու մեր բազմաթիվ փորձերն անհաջողության մատնվեցին։ Մինչ մեր պետական մարմինները լռում են, Ռուսաստանի Դաշնությունը հանձինս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտադրություն ունի տարեկան 300,000 միգրանտի մուտք ապահովել Ռուսաստան նախկին խորհրդային միության բոլոր երկրներից։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, Անուշ Մկրճյանը փորձում է այս ծրագրի իրավական հիմնավորման պարզաբանումը գտնել եւ առաջիկայում նա կշարունակի այս թեման։ Այժմ դառնանք Ռաֆի Հովանեսյանի Սյունիք կատարած այցին, մենք ստացանք հենց նոր Հովանես Շողիկյանի համարոտ ռեպորտաժը։
Ռաֆի Հովանեսյանն այսօր ամփոփեց իր հետընտրական հանդիպումները Սյունիքի մարզում, իհեսնեմ, որ նա Երևանից էր սկսել Արմավիդի Արարատի մարզերով, Վայոց Ձորի եկավասյոր առավոտից սկսել Ագարակից, Մեղրիից, Քաջարանից, Կապանից եւ վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Սիսիան քաղաքում Սյունիքի մարզից։ Քիչ առաջ ավարտվեց հանդիպումը, արդեն մութ ընկնելուն մոտեր երբ հանդիպումն ավարտվեց, այստեղ բավականին մարդաշատ էր Սիսիանի կենտրոնական հրապարակում հանդիպումը, դարձյալ Ռաֆի Հովանեսյանի համակիրներն ու նրան աջակցողները սատարողները եկել էին, հավաքվել էին հրապարակում, եւ ասելիքը պարոն Հովանեսյանի գրեթե նույնն էր, որ հարցել է ժողովուրդը փետրվարի 18-ին, ընտրությունները կեղծվել են, ժողովուրդը պետք է լինի իր ձայների տերը, եւ որ ոչ ոք չի կարող ժողովրդից վերցնել նրա ձայնը, եւ Ռաֆի Հովանեսյանը դարձյալ ամենտեղ պնդում էր, որ ժողովրդը իսկապես հաղթանակ է տանել փետրվարի 18-ին, եւ ասեմ, որ ի տարբերություն Գորիս քաղաքում էր մինչ այդ եղել Ռաֆի Հովանեսյան, սակայն այնտեղ հանդիպում նախատեսված չէր եղել, բազմապես ինչպես ինքն ասաց, իրեն բնորոշ ձևով, այսինքն քայլելով, բարավելով, մարդկանց ողջունելով, քայլել էր Գորիսի փողոցներով, իսկ մինչ այդ նա եղել էր, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Կապան քաղաքում, որտեղ մաս կենտրոն Կապանում Սյունիքի, որտեղ եւս բազմամարդ հանդիպում էր։ Եվ այսքանով այսօր ավարտվեց ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի հետընտրական հանդիպումները ավարտվեցին Սյունիքի մարզում, եւ վաղը կվերսկսվեն հետընտրական հանդիպումները արդեն Կոտայքի մարզում եւ Կոտայքի մարզի մի քանի քաղաքներում։ Արմեն,
հաղորդեց Հովանես Շողիկյան։ Այժմ երեք Ֆրանսիայի խորհրդարանում մի միջադեպի մասին։ Սումգայիթի ջարդերի 25-ամյակին նվիրված միջոցառում էր դահլիճում, ներկա ադրբեջանցիները հրաժարվել էին ոտքի կանգնել եւ 1 րոպե լռությամբ հարգել զոհերի հիշատակը, ինչի արդյունքում ընդհարում է եղել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հրապարակել։ Լսենք Ռուզան Գյուրեգյանին։
Երեկոյան հայ դատի պաշտպանության հանձնախումբը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում մի խորհրդաժողով էր հրավիրել Սումգայիթի պոգրոմների 25-րդ տարելիցը նշելու համար։ Ազգային ժողովի Քոլբերտ Սրահելի էր բազմությամբ և ամեն ինչ ընթացավ ամենայն հանդարտությամբ մինչև այն պահը, երբ ներկաներից երկուսը, մի կին և մի տղամարդ, չհետևեցին կազմակերպիչների խնդրանքին, այն է երեկոն փակելուց առաջ հոտնկայս մի րոպե լռությամբ հարգել Սումգայիթի զոհերի հիշատակը։ Նրանք մնացին նստած, մինչդեռ վերոնշյալ կինը բացական չէ։ Ես կկանգնեմ Խոջալույի զոհերի համար։ Վրստովված մի քանի հայեր նետվեցին դեպի երկու ազերի խառնակիչները, Բռնցքներ փոխանակվեցին, ի վերջո կազմակերպիչներին հաջողվեց բաժանել կողմերին եւ դալիճից դուրս բերել զույգին։ Ազգային ժողովի կարգապահության ուժերը միջամտեցին։ Տարօրինակորեն Ադրբեջանի դեսպանը ուղեկցված դիվանագետներով ժամանեց շատ արագորեն, ակնհայտաբար հեռու չգտնվելով ազգային ժողովից, ինչը որ վկայում էր, թե գրգռությունը կան համատատված էր։ Ժողովի մասնակիցների ծրվելուց առաջ խոսք վերցնելով Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի համանախագահ Ֆրանկ Պապազյանը փորձեց հանդարտեցնել մտնոլորտը, ասելով, թե մեջբերում եմ, ակնհայտաբար մենք պատրաստ չենք նման գրգռությունների։ Նա հայտարարեց, թե բողոք է ներկայացվելու միջադեպի համար, ուր որ հարկն է։ Բանախոսների կողմից նախապես ընդգծվել էր Ադրբեջանին պատասխանատվության կոչելու անհրաժեշտությունը թե երեկվա և թե այսօրվա գործածան իրավությունների համար, իսկ ինչ վերաբերում էր Ղարաբաղին, ապա նշվեց, թե վերջինիս համար չէր կարող լինել մի այլ ելք, քան նրա վերջնական անկախությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։